Řekněme, že se chcete naučit zahrát jednoduchou melodii na klavír. Abyste to dokázali, je zapotřebí spolupráce velkého počtu oblastí v mozku. Pro začátek potřebujete vidět klaviaturu. Z očí vede informace skrz zrakový nerv k primární zrakové kůře v týlním laloku. Současně musí motorická korová oblast koordinovat pohyby rukou a prstů. Ve sluchovém centru zase dochází ke zpracování zvukové informace, která je poté odeslána do takzvané asociační oblasti ve spánkovém a temenním laloku. Následně se informace dostane do čelního laloku, což je centrum vyššího myšlení, díky kterému si uvědomujete, co hrajete, a můžete opravit případné chyby. Tohle všechno vyžaduje jedna jednoduchá melodie. Všechny tyto oblasti ve zrakovém a sluchovém centru, motorická, korová oblast, temenní lalok a čelní lalok, jsou součástí programu pro hraní této melodie. Čím víc trénujeme, tím jsme lepší a program se zefektivňuje. Ze začátku nás zahrání jednoduché melodie bude stát hodně úsilí. Program je neefektivní a neohrabaný a vyžaduje velkou kapacitu daných oblastí mozku. Proto vám hra na klavír bude připadat mentálně náročná a budete se muset maximálně soustředit. Čím víc však budete cvičit, tím to bude snazší a po mnoha hodinách tréninku už dokážete melodii zahrát, zatímco budete myšlenkami jinde. Přenos informací bude efektivní, jelikož spojení opakovaným použitím sílí. Díky tomu bude zapotřebí čím dál menšího mentálního úsilí a nakonec dokážete melodii zahrát, aniž byste se na ně museli soustředit. Jelikož program pro tuto melodii využívá mozkové buňky v různých částech mozku, musí být jednotlivé části mozku v blízkém spojení. Můžeme to přirovnat k počítači. Aby počítač správně fungoval, musí spolu jeho jednotlivé části také komunikovat. Pokud jsou spojení špatná, nebude počítač fungovat, i kdyby jednotlivé části fungovaly bez problému. Odpověď proto zní, že dobře fungující mozek není takový, který má mnoho mozkových buněk nebo nervových spojení, ale ten, jehož různé části, například čelní a temenní lalok, čile spolupracují, což umožňuje vznik efektivních programů. A jak už jste se dočetli na začátku této kapitoly, fyzická aktivita může lepší spolupráci jednotlivých částí mozku podpořit. Právě to je základem mnoha pozitivních účinků, z kterých mozek profituje, když se hýbeme, a o kterých se v této knize dočtete. Nervová spojení vypovídají o našich životech. Skutečnost, že různé části mozku mohou být v užším či vzdálenějším spojení, může znít trochu podivně. Ovšem výzkumy ukazují, že právě proto mají různí lidé různé vlastnosti. V této oblasti byl přednedávnem učiněn nesmírně fascinující objev. Vědci, kteří za pomoci vyspělých zobrazovacích metod zkoumali mozky stovky lidí, dospěli k závěru, že u lidí s kladnými vlastnostmi jsou jednotlivé části jejich mozku v čilém spojení, kdežto u jedinců, kteří mají potíže s agresivitou, nadměrnou konzumací alkoholu nebo užíváním drog, je vidět opačný trend. Jednotlivé části jejich mozku spolu komunikují méně. Fakt, že mnoho kladných vlastností zanechává v mozku stejnou stopu, ale u záporných vlastností je tomu naopak, znamená, že můžeme uvažovat o existenci jakési pozitivně negativní osy. Na jejíž stranu se všichni můžeme přiklonit podle toho, jaký život vedeme. Vědci stojící za tímto výzkumem zastávají názor, že podle vzorce nervových spojení v mozku lze zhruba vyvodit, jak asi dotyčný žije. Ptáte se, zda existuje něco, co by vás na této ose vychýlilo na pozitivní stranu, kromě dobré paměti, vzdělání a zdrženlivého vztahu k alkoholu? Odpověď zní ano. Dobrá kondice. Zajímavost. Všechny děti jsou jazykoví géniové. Fakt, že spojení mezi mozkovými buňkami během dětství zanikají, má pro nás dalekosáhlé důsledky. Dítě narozené ve Švédsku má všechny předpoklady naučit se plynně japonsky bez sebemenšího přízvuku. Za předpokladu, že bude vyrůstat v prostředí, kde se mluví japonsky. Naproti tomu naučit se plynně japonsky bez známky cizího přízvuku je pro většinu dospělých v podstatě nemožné. I kdybychom trénovali sebevíc, rodilý Japonec náš přízvuk vždycky uslyší. V mluvené řeči existují některé zvuky, které v dospělosti dokážeme jen velmi těžko napodobit, jelikož nám k tomu chybí předpoklady. Spojení v mozku, která mají kapacitu tyto zvuky vnímat a napodobovat, zaniknou už během dětství, protože jsme tyto zvuky nikdy neslyšeli. Jakmile spojení zaniknou, tyto dveře zůstanou po zbytek života zavřené. V dětství jsme prostě všichni jazykoví géniové. Pamatuj. Podle vzorce nervových spojení v mozku lze zhruba vyvodit, jak asi dotyčný žije. Vraťme se zpět ke zmiňovanému výzkumu vlastností. Možná se vám tento druh výzkumu může zdát odsuzující nebo elitářský. Pouhý pojem pozitivně negativní osa zavání škatulkováním. Úplně vám rozumím. Zároveň se ale domnívám, že jste výzkum správně nepochopili. Zaprvé se nejedná o vrozené vlastnosti. Určující je náš životní styl. Způsob fungování mozku můžeme změnit svými životními rozhodnutími mnohem víc, než jsme si dřív mysleli. Na naše myšlení a jednání nemá vliv pouze náš mozek. Naopak. Naše myšlenky a činy mohou proměnit náš mozek a způsob jeho fungování. My ovládáme mozek, nikoli mozek nás. A právě v této souvislosti je dobré si uvědomit, že možná nejpodstatnější věcí, která může zlepšit spojení mezi jednotlivými částmi mozku, je pravidelný pohyb a že dobrá kondice kladně ovlivňuje naši polohu na pozitivně negativní ose. Mozek se neustále mění. Plasticita. Kéž bych se v dětství naučil hrát na nějaký hudební nástroj. Teď už je na to pozdě. Podobná myšlenka nejspíš někdy proběhla hlavou většině z nás. Je pravda, že mozek je v dětství extrémně tvárný, tudíž učení probíhá u dětí rychle a přirozeně, ať už jde o jazyky nebo motorické dovednosti. Ale jak se mozek dítěte dokáže za tak krátkou dobu a zdánlivě bez námahy naučit tolik věcí? Dítě se musí naučit rychle se ve světě zorientovat. V mozku se to projevuje tak, že mozkové buňky mají obrovskou schopnost vytvářet, ale také přerušovat nervová spojení, takzvané odvětvování. Už jsme si řekli, že se tak děje rychlostí, která se později v životě nebude opakovat. Schopnost mozku se měnit se odborně nazývá plasticita a jde možná o vůbec nejdůležitější vlastnost mozku. Plasticita sice už nikdy nebude tak velká jako v dětství, docela ale nezmizí. Přetrvává i u dospělých, dokonce i po 80. roce věku. Abychom pochopili, jak ovlivnitelný a tvárný mozek je v dospělém věku, podívejme se, co se stalo Michelle McCové. 42-leté Američance, jejíž podivuhodný osud změnil povědomí o tom, čeho je lidský mozek schopný. Žena, které chyběla polovina mozku. Michelle McCová se narodila ve státě Virginie v listopadu 1973. Její rodiče si už pár týdnů po narození dcery všimli, že něco není v pořádku. Michelle nenavazovala oční kontakt a normálně se nehýbala, zejména pokud šlo o pravou nohu a paži. Rodiče navštívili řadu specialistů, aby malé Michelle vyšetřili zrak a aby vyloučili progresivní paralýzu, jež se opravdu neprokázala. Žádný z lékařů, které rodina navštívila, nedokázal dívčiny příznaky vysvětlit. Nepomohl ani rentgen mozku. Zobrazovací metody, jež se používají dnes, jako jsou počítačová tomografie a magnetická rezonance, byly na počátku 70. let dosud v plenkách. Když byly Michelle 3 roky, stále neuměla chodit a téměř ani mluvit. V tu dobu navrhl její lékař znovu provést rentgen mozku, jelikož od prvního vyšetření technika pokročila. Výsledky počítačové tomografie z roku 1977 šokovaly jak Michelliny rodiče, tak lékaře. Michelle Mackové chyběla v podstatě celá levá hemisféra a měla jen polovinu mozku. Příčinou byla pravděpodobně nějaká událost v prenatálním období. Je možné, že Michelle před narozením prodělala mrtvici. Jiná možnost je, že měla ucpanou levou krční tepnu, takže mozek v době růstu neměl dostatečný přísun krve na levé straně. Příčinu nedokázal stanovit s určitostí nikdo. Jedno ovšem bylo jasné. Michelle chybělo přes 90% levé mozkové hemisféry. Uvádí se, že levá strana je analytická a racionální a zodpovídá za matematické a jazykové uvažování, zatímco pravá hemisféra je umělecká a kreativní. Ačkoliv dnes víme, že toto rozdělení je zjednodušené, v hrubých rysech odpovídá. V kontextu dovedností, za které zodpovídá levá mozková hemisféra, se mnohé z Michelliných potíží najednou jevily pochopitelné. Skutečnost, že se nenaučila pořádně mluvit, bylo možné vysvětlit tím, že jí chyběla právě verbální hemisféra. A jelikož levá hemisféra zodpovídá za pohyby pravé poloviny těla a naopak, nebylo s podivem, že jí činilo potíže hýbat pravou nohou a rukou. Nejvíc fascinující na tomto případě ovšem nejsou první roky Michellina života, nýbrž to, co následovalo po nich. Michelle totiž dovednosti, které jí v prvních letech života chyběly, dohnala, a to navíc takovou rychlostí, v jakou její lékař ani nedoufal. Naučila se chodit, mluvit a číst a vyvíjela se v podstatě normálně, jen o něco pomaleji než většina ostatních lidí. Dnes žije Michelle v mnoha ohledech normálním životem a pracuje na částečný úvazek v církevním sboru. Její schopnost vybavovat si slova je v podstatě normální, přestože se tato funkce nachází v levé hemisféře, kterou Michelle nemá. Pohyb pravé paže a nohy je sice stále omezený, ale chůze jí nedělá problémy. Testy prokázaly, že Michelle má jisté potíže s abstraktním myšlením, ale i to, že má fenomenální paměť na detaily. S tím souvisí i jedna velmi neobyčejná schopnost. Michelle dokáže k jakémukoli náhodně vybranému datu okamžitě správně přiřadit den v týdnu. Když jí třeba řeknete 18. března 2010, odpoví v podstatě okamžitě čtvrtek. Michellina pravá mozková hemisféra převzala velkou část úkolů, za něž normálně zodpovídá levá hemisféra. Už dříve se vědělo, že něco takového je možné v menším měřítku, ale jen málo kdo tušil, že je možná tak masivní restrukturalizace mozku, která by vykompenzovala jeho chybějící polovinu. Relokace funkcí v Michellině mozku byla tak veliká, že její pravá mozková hemisféra je významky přeplnění. Michelle má totiž potíže s vizuálně prostorovou orientací, to jest s orientací v prostoru a s odhadováním vzdáleností. Tato schopnost bývá obvykle umístěna v pravé mozkové hemisféře, kterou Michelle má, ale zdá se, že už pro tuto schopnost nezbylo místo, když pravá hemisféra převzala tolik úkolů, za které obvykle zodpovídá levá polovina mozku. Michellina zvláštní schopnost okamžitě přiřadit k libovolnému datu den v týdnu nejspíš není náhodná. Naše hemisféry totiž navzájem dokážou nejen vykompenzovat nedostatky v druhé hemisféře, ale mohou se navzájem i usměrňovat, pokud se nějaká oblast vyvíjí obzvlášť silně. Tímto způsobem se zřejmě udržuje rovnováha mezi našimi myšlenkovými schopnostmi. Ve výsledku proto většina z nás dosahuje slušných funkcí v mnoha různých oblastech, namísto toho, abychom v některých oblastech extrémně vynikali a v jiných naopak selhávali. Pokud spolu obě hemisféry nemohou komunikovat, může dojít k narušení této rovnováhy a některé schopnosti mohou naplno rozkvést. Často ovšem na úkor jiných. Zajímavost. Životní styl formuje náš mozek. Debata o tom, zda nás formují geny nebo prostředí, se neustále vychyluje oběma směry, přičemž závěry této debaty jsou nezřídka extrémní. Dnes už pochopitelně víme, že naše životy neurčují buď geny nebo prostředí, ale jedná se o kombinaci obou faktorů. Víme také, že dědičnost a prostředí jsou úzce propojené, jelikož prostředí má vliv na naše geny a tudíž i na naše DNA, prostřednictvím neuvěřitelně komplexních biologických mechanismů. Existuje pár čísel, která názorně ukazují, že vývin našeho mozku ani to, jakým budeme člověkem, neurčují pouze naše geny a DNA. Každý člověk má přibližně 23 000 genů a zároveň 100 miliard mozkových buněk, které vytvářejí kolem 100 000 miliard vzájemných spojení. 23 000 genů nemůže rozhodovat o stovkách tisíc miliardách spojení. Mozek je prostě příliš komplexní, aby byl řízen genetickým programem, v němž je předem jasně dáno, jak se bude během života vyvíjet. Naše geny vytvářejí rámec pro to, jak se mozkové buňky tvoří a umírají, jak vytvářejí a zase přerušují nervová spojení. Jak přesně se to bude dít, jaké vlastnosti se u nás rozvinou a jak mozek bude fungovat, závisí na tom, co jsme prožili, v jakém žijeme prostředí a v neposlední řadě na tom, jaký životní styl si zvolíme. Část našeho životního stylu, o níž pojednává tato kniha, tedy pohyb, není samozřejmě jediným faktorem, který má na vývoj mozku vliv. Výzkumy však ukazují, že tento vliv je mnohem zásadnější, než si většina lidí myslí.